Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden. På 1750-tallet mottar autoriteten I Moskva en rekke anonyme brev. De inneholder detaljerte beskrivelser av torturmetoder som blir brukt på unge, kvinnelige slaver. Ifølge varslerne dør slavene som fluer på Saltykov-eiendommen. Autoritetene kontakter landeieren av området. Dette den velstående og mektige Darja Saltykova. Hun hevder at ryktene kun ville påfunn. Hun legger til at uansett kan gjøre akkurat som hun selv ønsker med slavene sine. Autoritetene tviler på kvinnens forklaring, men hun legger samtidig en liten formue på bordet. Hun gir dem ordre om å se vekk fra alle fremtidige anklager.
Darja Nikolajevna Ivanova blir født den 3. november 1730. Familien aristokrater, og Darja blir født inn I den herskende samfunnsklassen I Russland. Dermed lever Darja sine tidligere år I en overflod av velstand og glamour. Familien hennes har I tillegg sterke bånd til Russlands elite. De eier både store landarealer og enorme formuer. På 1730-tallet har import fra Vesteuropa blitt svært populært I Russland for de som har råd til sånt. Penger aldri en bekymring for Darjas familie. Darja fikk smykke seg med overdådige kjoler fra England og Italia, kun I de fineste, reneste stoffer og pyntet med blonder og smaragder. Rundt halsen bar hun kostbare smykker I sølv med store, gylne diamanter. I håret hadde hun vakre hårspenner med store, hvite perler. Hun startet alltid dagen med eksklusivt bakverk. På sengen fikk hun servert varme croissanter og fargerike makroner laget av de mest anerkjente kokkene I Frankrike. Disse varene kun tilgjengelige for et lite knippe russere. Det kun de aller rikeste som hadde tilgang til en slik eksklusivitet. Darja vant til å få viljen sin. For henne det bare å peke på alt hun ville ha. Hun trengte heller ikke å jobbe for varene. Det det Livegen som gjorde. Livegen russiske slaver som bundet til et område hvor de bodde og arbeidet. Disse menneskene ble ansett som en del av eiendommen til grunneieren. Det betydde at grunneieren kunne tvinge dem til å gjøre hva enn de ønsket. På landområdene jobbet Livegen lange, harde dager uten å motta betaling. Livegen hadde nesten ingen rettigheter og ble brukt til alt fra renhold av huset til pløying av jorda. Det I praksis lite som skilte Livegen fra tradisjonelle slaver. Til tross for at de tilhørte spesifikke landområder eller gods, ble de nemlig ofte byttet vekk eller solgt. Det antas at 20 millioner mennesker Livegen I Russland frem til dette systemet ble bannlyst I 1861. Familien til Darja flere hundre Livegen boende på eiendommen. De lever på jorden til familien og jobber for dem. Varene de produserer, selger Darjas far til sin egen profitt. Slik kan familien fråtse I en overdådig luksus uten å løfte en finger. Darjas familie likevel ikke unik. Dette vanlig praksis for den russiske eliten. Darja viste ingen tegn til utagerende adferd og gjorde lite ut av seg I løpet av oppveksten. Det dermed lett å anta at hun en rolig og pliktoppfyllende ung jente. Antageligvis behandlet hun Livegen med respekt. Hun kom jo tross alt fra en dannet og høytstående familie. Hva som lå skjult bak det høflige smilet skulle ikke komme til overflaten før mange år senere.
Som 20-åring gifter Darja seg. Hun vies til den keiserlige offiseren Gleb Saltykova. Det var fremdeles vanlig med arrangerte ekteskap på denne tiden. Unge kvinner ble giftet vekk til personer innen samme sosiale gruppe. Det ble heller ikke gjort noe unntak for Darja. Når hun gifter seg med Gleb, blir hun en del av den russiske adelen. Nå holder den unge jenta en enorm makt i hendene sine. Gjennom sin nye status får hun også direkte tilgang til det kongelige hoffet. Glebs familie har tett kontakt med de kongelige. Nevøen hans underviser barna til Katarina den store, som er keiserinne i Russland. Det går også rykter om at Glebs bror er Katarinas elsker og den sanne far til hennes sønn. Hvorvidt ryktene er sanne, vites ikke. Det som er sikkert, er at Darja nå står svært nær den kongelige kjernen. Makten dette medfører, skal hun komme til å misbruke på det aller groveste.
I løpet av 2 år føder Darja 2 sønner. Ekteskapet lar hennes barn vokse opp i en enda større overflod av rikdom enn hun selv hadde gjort. Darja virker ikke spesielt begeistret over morsrollen. Hun er ikke interessert i å ta del i oppdragelsen til sønnene, og hun tilbringer lite tid med dem. Så snart de 2 sønnene er gamle nok, sender hun dem av gårde til en internatskole. Som i ungdommen er Darja fremdeles en rolig kvinne. Hun går ofte ikledd store, fine kjoler og dyre smykker. Kjolen er ofte blå, som øynene hennes. Det er ingenting ved atferden hennes som virker annerledes. I tillegg er Darja andektig religiøs, og hun dedikerer seg selv til kristendommen. Ofte gir hun store pengesummer til kirker og klostre rundt omkring i Russland. På grunn av dette oppfattes hun som en gavmild og barmhjertig kvinne. Det kan imidlertid tenkes at hun ikke er spesielt lykkelig i ekteskapet med Gleb. Selv om hun fremdeles bader i rikdom, har det ikke ført til en sprudlende livsglede. Hun ler sjelden, og det er mye som skal til for at hun skal trekke på smilebåndet. Darja ble nemlig beskrevet som en dyster kvinne. Hun framsto sliten og utmattet. Selv i de vakre, fargesprakede kjolene var hun mutt. Kanskje bar hun på noe? En sorg? En misnøye? Et hat?
I 1755 dør hennes ektemann. Darja er kun 25 år gammel, men har allerede blitt enke. Ettersom sønnene går på skole, blir Darja etterlatt helt alene. Selv om hun nå er en enke, beholder hun Saltykova-navnet. Det er dette navnet som skal inspirere det beryktede kallenavnet Saltychika. Etter Glebs bortgang tar Darjas liv en dramatisk vending. Hun arver alle hans penger, land og eiendeler. Hun blir dermed den rikeste enken i hele Russland. Hun arver blant annet en storslått eiendom nær Moskva. Dit flytter hun for seg selv og bor på området sammen med de 600 slavene som jobber der. Det er her Darja til slutt skal begå sine verste handlinger. Hva som trigger henne er usikkert. Noen mente at det skyldtes det plutselige tapet av ektemannen. Ifølge ryktene kommer midlertidig denne grufulle forandringen av et mye verre svik. Historien sier at Darja følte seg ensom på den store eiendommen. Hver dag våknet hun helt alene, omringet av slavene som jobbet for henne. Hun hadde lite kontakt med mennesker fra sin egne sosiale klasse, og for hver dag som gikk, vokste tomrommet i henne. En ren tilfeldighet får dette til å forandre seg. En dag kommer en landmåler på besøk. Han skal finne størrelsen på eiendommen som Darja nå eier, og gi henne en verdivurdering. Landmåleren heter Nikolai. Han er ung, han er kjekk, og Darja forelsker seg umiddelbart. Sammen med Nikolai føler ikke Darja seg like ensom. Nedstemtheten fordufter, hun ser plutselig lyst på livet og får en ny glød over seg. Darja blir helt fortapt i sin nye forelskelse. Tiden med Nikolai gir Darja håp for fremtiden. Hun elsker ham av hele sitt hjerte og drømmer om at de skal være sammen for alltid. Sorgen blir hjerteskjærende for Darja når det viser seg at Nikolai ikke elsker henne. Drømmen knuses rett foran øynene hennes. Nikolai har nemlig innledet et forhold til en annen kvinne, og brått blir hun forlatt av Nikolai.
Kvinnen Nikolai blir sammen med er betraktelig yngre og vakrere. Det får Darja til å gremmes. Hun føler seg med et gammel og stygg. Den nye, unge kvinnen har rødt, langt hår og er slående vakker. Den lyse huden, fregnene over nesen og håret som ligger i store bølger nedover ryggen, overskygger Darja. I all hemmelighet gifter Nikolai seg med den unge kvinnen. Darja blir rasende når hun finner ut av det. I en tåke av ergrelse beordrer hun livegne på eiendommen til å brenne Nikolais hus til grunne. I tillegg sender hun to leiemordere for å drepe Nikolai og hans nye kone. Nikolai og hans brud hører rykter om planene og rekker akkurat å flykte fra Moskva. Andre rykter sier at Nikolai ikke holdt ut med Darjas ustyrlige temperament. Derfor sluttet han å besøke henne på den enorme eiendommen hennes. Uavhengig av hva som stemmer, er det etter bruddet med Nikolai hun blir besatt av et ustyrlig sinne. En sannhet ligger nok i historien om den rødhårede unge kvinnen. Darja har nemlig et svært tydelig foretrukket bytte. Hun begynner å se på de unge kvinnene som jobber for henne, som syndebukker. Desto yngre og flottere kvinnene er, desto mer avsky føler Darja.
Ingen vet nøyaktig hva det var som utløste sinnet i Darja. Det eneste som er sikkert, er at en ondskap har slått rot i henne. Darja kunne ofte la seg irritere av måten en slave utførte en helt enkel oppgave. Hun så nemlig på slurvet arbeid som inkompetanse eller latskap. Ble det gjort små feil, kunne Darja bli fylt med et enormt uberettiget raseri. Hver gang slavene gjorde noe Darja mislikte, straffet hun dem. Darja anså dette som en nødvendig disiplinering. I begynnelsen plukket hun opp objekter i nærheten og kastet dem mot slavene. Etter hvert innførte hun piskeslag som straff. Sakte, men sikkert utviklet disiplineringen seg til å bli grovere og langt mer skadelig. Etter hvert evnet ikke Darja å holde tilbake slagene. Hun pisket og hun pisket til huden slo sprekker. Hun fortsatte til skjelettet åpenbarte seg fra det blodige kjøttet. Selv da en slave falt livløs om på bakken, klarte ikke Darja å stanse. Hun fortsatte å slå mot den urørlige kroppen, selv om hjertet for lengst hadde stanset. De første dødsfallene var sannsynligvis uhell. Det var disiplinering som gikk altfor langt. Det var et resultat av et overveldende raseri som hun ikke klarte å kontrollere. Dødsfallene hadde likevel gitt henne mersmak. Hun likte å se at kvinnene ble svakere og reddere. De jamret mens de ble straffet og tryglet henne om å stoppe. Livene deres lå nå i Darjas hender, og det var hun som avgjorde skjebnen deres. Det var ikke lenger disiplin, det var nå en absurd form for hevn.
Darja slår til bena i kroppene gir etter og brekker tvert av. Hun ser bloddannelser spre seg under huden deres. Hun hører klynkene deres etter hjelp. Hun gir seg likevel ikke. Hun skader, torturerer og dreper uten et spor av empati. Er en kvinne gravid, tvinger Darja henne ned på bakken. Mens den gravide damen ligger på rygg, tramper Darja over magen hennes. Med sin egen kroppsvekt forsikrer hun seg om at fosteret dør. Darja fortsetter å trå til blod siler ut fra underlivet til kvinnen. Hun gir seg ikke før hun er sikker på at offeret har spontanabortert. Darja studerer kvinnen. Sorgen over det døde barnet. Tårene som siler ut av øynene. hikstingen som ikke tar slutt. Deretter dreper hun den sønderknuste kvinnen. Andre kvinner blir strippet nakne før Daria sender dem på dør. De nakne damene står barføtt i den dype snøen. Huden blir rød, deretter blå, og til slutt blir den helt hvit. Kvinnene holder armene rundt seg selv, dekker til kjønnene, brystene. De skjelver og hakker tenner i den russiske vinterkulden. Hvis de prøver å komme seg inn i huset igjen, låser Daria døren. Hun kan sitte inne i varmen og se på dem gjennom vinduet. Hun venter på at de skal falle om i den hvite snøen og fryse ihjel.
Daria liker å se at livet sakte siger ut av øynene på ofrene sine. En etter en blir slavene torturert så grusomt at kroppene slutter å fungere og hjertet slutter å slå. Når den ene dør, går Daria ut på eiendommen og finner en ny person hun kan torturere. Og slavene kan heller ikke rømme derfra. De er knyttet til eiendommen og har ingen plass å flykte. Daria har all makt over hundrevis av potensielle ofre. Med tiden går torturen vekk fra ren hevngjerrighet. Det blir et mønster, en lyst, en illing i fingrene. Daria har gått fra å være såret og sint til å finne nytelse i torturen. Hun blir stadig mer sadistisk, og metoden hun bruker blir drøyere for hver eneste person hun tar livet av. Daria begynner å bruke varme jernstenger til å brenne av ørene til ofrene sine. Andre ganger heller hun kokende vann over de unge kvinnene. Huden deres begynner å boble, og snart begynner den å flerre opp. Kvinnene vrir seg under det kokende vannet og skriker av smerte. Lyden av disse hjerteskjærende ropene er som vakker musikk for Daria. I løpet av de neste 10 år dreper Daria over 100 mennesker. Hun har nå blitt transformert til Saltichika, en hensynsløs seriemorder. Hun får herje fritt uten at noen kan stå i veien for henne.
Torturen er ikke bare ment for kvinnene hun skader. Daria driver også med psykisk tortur av menn som jobber på eiendommen. 3 av dem drepte hun ved uhell. Primært var det ikke dem hun ønsket å skade fysisk. I stedet tvang hun dem til å se på mens hun utførte de groteske torturmetodene på kvinnene de elsket. En mann ble anklaget for å være respektløs overfor Daria. For å hevne seg bestemte hun seg for å drepe konen hans. Mens hun torturerte og lemlestet konen, tvang hun mannen til å bevitne det hele. Etter noen år giftet denne mannen seg på nytt. Daria ble dermed fylt med et voldsomt sinne. Hun ønsket ikke at mannen skulle finne ny lykke i livet. Derfor drepte hun også hans andre kone på enda mer avskyelig vis enn den første. Også etter dette tapet giftet mannen seg igjen. Men heller ikke denne konen unner Daria ham. Hvis hun ikke selv kan ha kjærlighet i livet sitt, skal heller ingen andre få det. Darias plan er tydelig. Hun ønsker å få mannen til å føle seg så verdiløs og ulykkelig som mulig. Mannen mister 3 koner til Darias grusomme handlinger. Muligens er det denne formen for psykisk tortur som gjør at Livegen unngår myndighetene. Å gjøre oppstyr mot Daria går bare utover dem selv og kvinnene de elsker. Hvordan kan de gjøre motstand mot en kvinne med så mye makt? En som ikke engang hever et øyenbryn mens hun lemlester andre kvinner.
Sakte, men sikkert begynner myndighetene i Moskva å motta anonyme klager. Drapene som ble begått på Saltikova-eiendommen har endelig blitt lagt merke til. Daria Saltikova har beholdt den høye statusen fra ektemannen, og hun visste hvordan hun skulle bruke nettverket sitt til å manipulere mennesker. Og hun fikk dem til å ignorere alle anklagene. Gjennom penger og makt forhøyet hun seg selv til en urørlig skikkelse. Gjennom bestikkelser og korrupsjon fikk hun alle problemene sine til å forsvinne. For Saltichika fantes det ikke lover og regler. For henne fantes det kun makt. Bekymringene som ble sendt til myndighetene ble derfor ignorert gjentatte ganger. I andre tilfeller var det personen som kom med anklagen som ble straffet. På grunn av slavenes lave status ble de systematisk oversett i Russland. Dessuten var det uhørt å komme slike forferdelige påstander om en kvinne som Darja. Hun kunne bare betale for at myndighetene skulle la henne være i fred. Bekymringsmeldingene falt dermed for døve ører, og Saltychika fikk fortsette som før.
Slektningene til de døde kvinnene ble mer og mer fra seg. Motløsheten preget dem sterkt. Ikke bare har de mistet sine døtre, søstre og koner, de opplevde i tillegg å ikke bli hørt. Omsider innså livegne at de lokale myndighetene ikke kom til å gjøre noe med saken. Darja har rett og slett for mye makt. Som fattige slaver har de ingenting å stille opp med. Det eneste de kan gjøre er å fortsette å jobbe for Darja. Hun kan fortsette å drepe de unge kvinnene blant dem. Å miste så mange de står nær er imidlertid uutholdelig. Frykten for Darja øker, men til slutt ser de ingen annen utvei. Som et siste, desperat rop etter hjelp må de gjøre noe drastisk. De må prøve å bli hørt av mennesker med enda høyere status enn Darja. I 1762 klarer to av livegne å flykte. Den ene er mannen som har mistet tre koner. Han har ingen igjen å miste. Her klarer de å få oppmerksomhet rettet mot Saltykova-eiendommen. Darja har i løpet av de siste 8 årene torturert og myrdet over 100 mennesker. På grunn av oppmerksomheten mot Darja får de to rømlingene skaffet et møte med Katarina den store. Til henne overrekker de en begjæring. I den ber de på sine knær om at keiserinnen skal redde menneskene som jobber på Saltykova-eiendommen. De beskriver i detalj tortureringen og drapene som Saltychika har bedrevet. I tillegg ønsker de å gi rettferdighet til de mange som allerede har mistet livet. De ber keiserinnen om at Darja skal straffes for handlingene sine. Begjæringen innehar så mye informasjon om Darjas ugjerninger at Katarina den store godtar anmodningen. Denne gangen klarer ikke Darja å dra i trådene hun trenger. Ingen har mer makt enn Katarina den store. Avgjørelsen er endelig. Darja skal stilles for retten.
I 1762 arresteres Darja, og hun blir grundig undersøkt av leger. De prøver å finne ut om hun er psykisk syk, men Darja får ingen diagnose. Med andre ord var det ikke vrangforestillinger eller psykose som fikk henne til å begå disse morbide drapene. Det var ingen annen forklaring enn hennes sadistiske og barbariske lyster. I mellomtiden gjennomfører Katarinas egne menn en omfattende etterforskning av saken. Mange overlevende er så redde for Darja at de ikke tør å komme med en offentlig uttalelse. Etterforskerne klarer likevel å innhente nok bevismateriale til å stille Darja for retten. Rettssaken blir en offentlig høring. Der blir Darja funnet skyldig i hele 38 drap. I realiteten var det sannsynligvis snakk om flere hundre ofre. Selv om hun blir dømt for drapene, nekter Darja å unnskylde seg. Hun viser fremdeles ingen anger eller sorg for de forferdelige gjerningene sine. I tillegg er hun fremdeles overbevist om at hun kommer til å slippe all form for straff. Som straff lenkes Darja til en offentlig plattform i Moskva i 1 time. Rundt nakken henger et skilt, og her står det at Darja har torturert og drept andre mennesker. Moskvas innbyggere samler seg nå rundt henne. Darja har blitt en vits. Hun har blitt stilt ut som en advarsel til andre som forsøker å misbruke sin makt. Hun slipper å bøte med livet, men blir i stedet dømt til livstid i fengsel. I en tom kjeller lenkes hun fast i veggen. Sinnet hennes forvitrer for hver eneste dag som går. Hun begynner å spytte mot vaktene og prate høylytt til seg selv. Og slik blir hun sittende helt frem til sin død i 1801. Darja ble 71 år gammel.
Darja Saltychika Saltykova så på sin overveldende rikdom som en opphørt lovlydighet. Regler fantes ikke for henne som kunne betale og bestikke for å få problemene sine til å forsvinne. Slik forhøyet hun seg selv til en urørlig skikkelse. Etter å ha unnlatt å bøte for handlingene sine i mange år, fikk hun til slutt som fortjent. Russlands egen keiserinne fikk til slutt en ende på torturen som hadde blitt en livsstil for Daria. Gjennom keiserinnen ble hun endelig straffet for drapene hun hadde begått. Den ondskapsfulle Saltysjika råtnet til slutt vekk i en mørk, tom fengselscelle. Vi skriver Daria Saltykova inn i vår bok av syndere.
Moderne media.